ภาวนาไปนะอย่าทิ้งเวลาหมดไปเรื่อยๆหลวงพ่อสอนหลักปฏิบัติให้เยอะแล้วนะอยู่ที่เราทำเองแล้วถ้าประมาทก็ไม่ทำไม่ประมาทขยันดูไปเรื่อยๆให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวภาวนาไม่ได้สมถะก็ไม่ได้เรื่องวิปัสสนาก็ไม่ได้เรื่องจะทำมิจฉาสมาธิได้ดูออกไหมจิตมันเคลื่อนออกไปพอเราไปรู้ลมจิตมันเคลื่อนไปที่ลมให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาไม่เห็นยากอะไรเลยหัดสังเกตไปเรื่อยๆจิตมันวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยววิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดวันๆมันก็วนเวียนอยู่ไม่กี่อย่างจิตวิ่งไปดูเห็นคนอื่นเขาเดินมาจิตวิ่งไปอยู่ที่เขาแล้วลืมตัวเองได้ยินเสียงก็วิ่งไปฟังบางทีเห็นคนข้างบ้านเราพูดอะไรกันเบาๆอยากฟังจิตพยายามตะแคงหูฟังนะจิตอยากรู้อยู่เฉยๆไม่มีอะไรจะกระทบก็หนีไปคิดหลงทั้งวันทำไมจิตต้องวิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดเพราะมันอยากเราเคยเรียนตัณหาเรื่องตัณหาความอยากสามอย่างกามตัณหาความอยากมีอยากได้มาภาวะตัณหาอยากให้มันคงอยู่วิภาวะตัณหาอยากให้มันหมดไปอยากได้อะไรนะอยากให้อะไรคงอยู่อยากให้อะไรหมดไปก็อยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในปุถัพพะในธรรมารมณ์ทั้ง6ช่องทางนี้แหละที่เราอยากเวลาอยากดูรูปยังไม่เห็นรูปก็อยากดูรูปนี่คือกามตัณหาเห็นรูปแล้วอยากจะให้รูปเนี่ยคงที่อยู่นานๆอยากจะเห็นได้ตลอดไปเรียกว่าภวะตัณหาเห็นรูปที่ไม่ชอบใจอยากให้มันหมดไปสิ้นไปเรียกว่าวิภวะตัณหาแต่ละช่องมันทำงานได้3แบบอยากได้มาอยากให้อยู่อยากให้หมดไปรวมแล้วตัณหาก็มี18ตัวนะไม่ต้องตกใจหรอกค่อยหัดดูไปเวลากระทบอารมณ์นะก็จะอยากอย่างโน้นอย่างนี้ที่แรกมันอยากได้อารมณ์อยากเห็นเคยรู้จักไม่อยากเห็นนั่นแหละเป็นกามตัณหานะตัณหาเกิดขึ้นเมื่อไหร่ความดิ้นรนของใจก็เกิดเมื่อนั้นเวลาเราอยากเห็นเนี่ยรู้สึกไหมจิตทุรนทุรายหรืออยากได้อะไรมารู้สึกไหมจิตทุรนทุรายเวลาเราไม่ชอบใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยากให้มันหมดไปสิ้นไปจิตก็ทุรนทุรายความดิ้นรนของจิตเรียกว่าภพพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าตัณหาเป็นผู้สร้างภพเวลาจิตมันดิ้นรนแล้วสิ่งที่ตามมาคือทุกข์พอจะมองออกไหมเวลาจิตมันดิ้นมันทุกข์แล้วมันน่าสังเวชนะเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ทั้งวันเลยแล้วความอยากก็เกิดขึ้นตลอดเวลาเลยจิตก็ถูกบีบคั้นให้ดิ้นรนไปเรื่อยๆมันทุกข์ทรมานมากเด็กคนจิตหยาบมองไม่เห็นว่ามันทุกข์ มีสติคอยรู้เท่าทันใจตัวเองเรื่อยๆไปมันอยากเห็นรูปมันก็ทุกข์นะมันอยากให้รูปคงอยู่มันก็ทุกข์มันอยากให้รูปหายไปมันก็ทุกข์มันอยากได้ยินเสียงมันก็ทุกข์นะมันอยากให้เสียงที่คงอยู่มันก็ทุกข์อยากให้เสียงนี้ดับไปมันก็ทุกข์เรื่องราวทางใจก็เหมือนกันอยากได้เรื่องราวทางใจที่สนุกสนานที่มีความสุขตอนที่อยากขึ้นมาก็ทุกข์ละตอนอยากให้ความสนุกสนานคงอยู่ความสุขคงอยู่นั่นก็ทุกข์ตอนอยากให้มันดับไปก็ทุกข์อีกเพราะงั้นความอยากเกิดขึ้นทีไรความทุกข์เกิดขึ้นทุกทีแล้วก็ความอยากเกิดทั้งวันเลยความดิ้นรนของใจก็เกิดทั้งวันความทุกข์ก็เกิดทั้งวันผู้มีสติมีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงจะเบื่อชีวิตนี้ไม่มีอะไรเลยมีแต่ความกระเพื่อมไหวของจิตไม่ว่าอารมณ์จะดีจะวิเศษแค่ไหนก็ทำให้จิตกระเพื่อมไหวพอเห็นบ้างไหมอย่างเนี้ยพอดูได้ไหมเวลามีความอยากขึ้นมาใจกระเพื่อมแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งห้ามได้ไหมความอยากห้ามไม่ได้เกิดทั้งวันเหมือนใจเนี่ยก็เพื่อมหวั่นไหวอยู่ตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้สักทีวันใดสิ้นตัณหานะใจก็หมดความดิ้นรนหมดความก็เพื่อมหวั่นไหวใจเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงสันติคือนิพพานใจที่สิ้นตัณหาจะถึงพระนิพพานมันสงบสุขมันไม่เหมือนสุขในโลกมันความสุขที่ดิ้นรนเร่าร้อนกระเพื่อมไหวความสุขของพระนิพพานเป็นอีกแบบหนึ่งเลยคนละเรื่องกันเลยเป็นความสุขที่เกิดจากความสิ้นตัณหาสิ้นความดิ้นรนของจิตสิ้นตัณหาเรียกว่าวิราคะสิ้นความดิ้นรนของจิตใจเรียกว่าวิสังขารไม่ยึดถือนะรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายหลุดพ้นจากอาสวะที่ห่อหุ้มอยู่จิตเรามีเปลือกหุ้มนั่นคือตัวอาสวะกิเลสเป็นเปลือกหุ้มจิตไว้ถ้าใครเคยเห็นจะรู้ว่าทุกข์จริงๆใครเคยเห็นจิตมีเปลือกพุ่มบ้างเคยไหมมันทุกข์หรือมันสุขสุขทุกข์แสนสาหัสเลยมันเหมือนติดคุกอยู่ไม่ต่างกับติดคุกเลยติดคุกยังมีวันออกนะเดี๋ยวก็อภัยโทษเดี๋ยวอย่างโน้นอย่างนี้ลดโทษหรือรับโทษครบกำหนดก็หลุดออกมาในอาสวะห่อหุ้มจิตไว้เนี่ยไม่มีวันหลุดเลยกี่ภพกี่ชาติก็ไม่หลุดก็เป็นธาตุของตัณหาไปเรื่อยๆถูกจองจำถูกขังเอาไว้ตลอดเวลาถ้าเราภาวนาเราเห็นจิตถูกขังอยู่หรือภาวนาแล้วเราเห็นจิตนี้ก็เพิ่มหวั่นไหวตลอดเวลาเราจะรู้ว่าโลกนี้ไม่น่าอยู่โลกนี้มีแต่ทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปงั้นแทนที่จะปล่อยเวลาหลงโลกไปวันหนึ่งวันหนึ่งนะพยายามมามีสติรู้เท่าทันจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆจิตมีความอยากเกิดขึ้นให้รู้ทันจิตก็เพิ่มหวั่นไหวดิ้นรนให้รู้ทันจิตเข้าไปยึดอันโน้นอันนี้นะก็รู้ทันไปจิตทุกข์ขึ้นมาก็รู้ทันไปถ้าภาวนาเข้ามาจนเราเห็นจิตนี้ถูกบีบคั้นตลอดเวลาก็เพิ่มหวั่นไหวตลอดเวลาทุกข์อยู่ตลอดเวลา ถ้าภาวนาเห็นอย่างนี้แล้วมันจะไม่มีที่อยู่แต่เดิมเราปัญญาเราไม่ถึงเวลาเราเห็นรูปอันนี้แล้วเราทุกข์เราก็หนีไปดูรูปอื่นหรือเราอยู่ในภพอันนี้นะภพมนุษย์อย่างเนี้ยอยู่ไปมากๆแล้วทรมานไม่มีความสุขคนฆ่าตัวตายหนีจากภพนี้ก็ไปอยู่ภพใหม่แต่ไม่สามารถหนีความทุกข์ได้เพราะไปอยู่ที่ไหนก็เอาจิตที่มีกิเลสไปด้วยงั้นไม่มีทางหนีนะทางจะพ้นจากภพมีทางเดียวรู้ลงมาให้ถึงจิตถึงใจตัวเองจนกระทั่งสิ้นตัณหาสิ้นตัณหาเมื่อไหร่ก็สิ้นภพเมื่อนั้นสิ้นภพเมื่อไหร่ก็สิ้นทุกข์เมื่อนั้นภพคือความดิ้นรนของจิตนะพูดหลายรอบแล้วแต่พอพูดถึงภพพวกเราก็ยังมีใจขมวดขึ้นมาอีกนะแปลไม่ออกใจเราดิ้นรนได้สามแบบนะดิ้นรนไปทางชั่วก็ได้ดิ้นรนไปทางดีก็ได้ดิ้นรนไปทางหนีการกระทบอารมณ์ก็ได้ค่อยเรียนไปนะค่อยเรียนจากของจริงวันไหนเห็นความจริงโลกนี้ไม่น่าพิสมัยต่อไปแล้วศูนย์กลางของโลกก็คือจิตของเรานี่เองเพราะจิตเนี่ยไม่มีความสงบสุขที่แท้จริงจิตนี้จะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ทุกข์อยู่ที่ภพภูมินั้นทั้งสิ้นไม่มีทางรอดเลยงั้นไม่มีช่องให้หนีนะงั้นเจริญสติเจริญปัญญาไปด้วยนี่เห็นจิตใจเราท่องแท้มันคือก้อนทุกข์เห็นท่องแท้มันวางเห็นยังไม่ท่องแท้ก็ยังไม่วางจะเห็นท่องแท้ได้ก็ต้องดูบ่อยๆธรรมะของพระพุทธเจ้าเปิดเผยตรงไปตรงมาไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเลยเรื่องของตัวเราเองล้วนๆเลยไม่ใช่เรื่องลึกลับไม่ใช่เรื่องปริศนาธรรมะเป็นปรัชญาอะไรเงี้ยไม่ใช่ทั้งสิ้นเป็นความจริงที่ตรงไปตรงมาที่สุดเลยเมื่อไรอยากเมื่อนั้นทุกข์ไม่มีทางเลี่ยงเป็นอย่างอื่นเลยพวกเราต่างหากไม่ใส่ใจที่จะเรียนรู้ถ้าเราใส่ใจเรียนรู้จิตใจตัวเองไปเรื่อยเราจะเห็นในเวลาไม่นานเลยอยากเมื่อไรทุกข์เมื่อนั้นอยากทีไรก็จิตก็เกิดดิ้นรนขึ้นมาตุบตับตุบตับขึ้นมาข้างในเกิดเพิ่มขึ้นเกิดเพิ่มลงเราจะรู้เลยว่าตัณหามันร้ายจริงๆนะวิธีทำลายตัณหามีแต่เรียนรู้ทุกข์พระพุทธเจ้าไม่ใช่มองโลกแง่ร้ายนะมองโลกแง่ร้ายก็จะบอกโลกนี้มีแต่ความทุกข์แต่ไม่มีทางออกเนี่ยฟังแล้วหดหู่แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นพระเจ้าชี้ว่าโลกนี้มีความทุกข์นะแต่ก็มีทางที่จะออกจากความทุกข์ได้มีสติไว้อ่านจิตอ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆคุณงามความดีอะไรที่มันไม่เคยมีมันก็จะมีขึ้นมาศีลไม่เคยมีก็จะมีขึ้นมาเนี่ยอ่านจิตใจตัวเองเรื่อยๆไม่เคยมีศีลมันก็จะมีศีลขึ้นมาไม่เคยมีสมาธิมันจะมีสมาธิขึ้นมาไม่เคยเกิดปัญญามันจะเกิดปัญญารู้ถูกเข้าใจถูกในความเป็นจริงของรูปนามขันห้ากายใจนะคุณงามความดีพอเต็มนะเต็มจิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มอยู่ขั้นแรกไปหัดดูก่อนนะใจเรามีความอยากเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นไปดูอย่างนี้เรื่อยๆดูให้ชำนิชำนาญจนได้พระอนาคานะให้ดูลึกลงไปอีกทำไมถึงอยาก อยากเพราะอวิชชาไม่รู้ความจริงของรูปนามกายใจเราคิดว่ารูปนามกายใจเป็นของดีของวิเศษถ้าเห็นความจริงแล้วมันคือทุกข์พอรู้ทุกข์มันจะละสมุทัยละตัณหาเองทันทีที่สิ้นตัณหาจิตก็หมดความดิ้นรนเข้าถึงความสงบสุขคือนิโรธเข้าถึงความสงบสงบจากกิเลสตัณหาทั้งหลายสงบจากความปรุงแต่งดิ้นรนทั้งหลายของดีของวิเศษนี้มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีถ้าเราภาวนาเข้าถึงวันหนึ่งเราก็เข้าถึงความสะอาดหมดจดนะความสงบความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนนี้ได้อันนี้เป็นความจริงแท้มีมาแต่ไหนแต่ไรคนทั่วไปไม่รู้พระพุทธเจ้าท่านค้นพบขึ้นมาพระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างธรรมะขึ้นมานะธรรมะเป็นของประจำอยู่อย่างเนี้ยมีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าแค่ค้นพบเท่านั้นเองว่าวิธีที่เราจะพ้นจากความทุกข์ได้เราต้องละตัณหาได้เราจะละตัณหาได้เราต้องละความหลงผิดได้หลงผิดในความเป็นจริงของรูปของนามว่ากายนี้ใจนี้แท้จริงแล้วคือตัวทุกข์ถ้าไม่เห็นตัวนี้ยังไงก็ยังเกิดอีกอย่างเราเห็นว่าร่างกายเราเนี่ยทุกข์บ้างสุขบ้างใจก็จะเกิดความอยากให้มันสุขอยากให้มันไม่ทุกข์เราเห็นจิตใจของเราแต่ปัญญาไม่ถ่องแท้เราเห็นจิตใจของเราเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างใจก็จะเกิดความดิ้นรนอยากมีความสุขอยากให้มันไม่ทุกข์พอไม่รู้จริงใจมันจะเพิ่มดิ้นรนนะถ้ารู้แล้วมันก็เลิกดิ้นไม่รู้จะดิ้นทำอะไรรู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมุทัยจะถูกละอัตโนมัติตัณหาความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกเงินเวลาละสมุทัยนะละชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้นเองตัวที่ปัญญาแจ้งขึ้นมาเวลาอริยมรรคเกิดเป็นโลกุตระปัญญาเกิดขึ้นเกิดชั่วขณะจิตเดียวนะไม่ใช่เวลานานหรอกแวบเดียวเท่านั้นเองยากไปไหมยากก็ต้องเรียนถ้าง่ายไปเรียนมันทำไมล่ะอย่างหลวงพ่อนะภาวนาได้ยินครูบาอาจารย์ท่านสอนกันพุทโธพิจารณกายอะไรหลวงพ่อมาดูร่างกายดูแป๊บเดียวก็ระเบิดหมดละรู้สึกจืดง่ายเกินไปสมาธิมากๆครับดูเข้าไประเบิดหมดอ่ะไม่สะใจเจอหลวงปู่ดูลย์สอนให้ดูจิตนี่หมุนสะใจจริงจิตนี่มันวิจิตพิสดารจริงๆทำงานได้14แบบจิตสารพัดเลยแล้วก็จิตดีๆก็มีจิตชั่วๆก็มีจิตไม่ดีไม่ชั่วก็มีนะจิตเป็นสุขก็มีจิตเป็นทุกข์ก็มีจิตเป็นอุเบกขาก็มีมันหลากหลายไปหมดเลยเนี่ยพวกเราค่อยๆฝึกไปนะเรามีจิต40-50อย่างมีไม่เต็มเราไม่มีจิตของผู้ทรงฌานเห็นกี่ชนิดก็เอาแค่นั้นอะอย่างเราเป็นคนขี้โมโหเราเห็นจิตโกรธกับจิตไม่โกรธเห็นได้แค่นี้ก็แค่นี้ไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องรู้อะไรเยอะหรอกยากไหมจิตโกรธรู้จักไหมแน่ใจนะจิตโกรธมีไหมไม่มีมีแต่จิตอันหนึ่งความโกรธเป็นอีกอันหนึ่งเพียงแต่มันเกิดด้วยกันมันดับด้วยกันนะความโกรธเกิดจิตนะความโลภกับจิตก็เกิดด้วยกันดับด้วยกันพร้อมๆกันไม่มีก่อนมีหลัง เวลาดูจิตนะหัดทีแรกรู้สึกอะไรว่าเยอะแยะไปหมดเลยมีอะไรแปลกๆมากมายหลวงพ่อกับสนุกนะไม่ได้รู้สึกทรมานกับการปฏิบัติเลยรู้สึกสนุกกับการปฏิบัติมากเลยของไม่เคยเห็นก็ได้เห็นของไม่เคยรู้ก็ได้รู้ของไม่เคยเข้าใจก็ได้เข้าใจนั่นอัศจรรย์จนไม่รู้จะอัศจรรย์ยังไงสนุกในการที่จะได้เรียนรู้จิตตัวเองแต่พอเรียนรู้กายเนี่ยไม่สนุกรู้สึกจืดกายนี้ไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนตัวที่ซับซ้อนคือจิตพอมาเรียนอะไรที่แปลกประหลาดเนี่ยใจมันตื่นตัวสนใจที่จะเรียนตอนหัดทำสมาธิหัดพิจารณาร่างกายนะมีตัณหาซ่อนอยู่อยากได้มรรคผลเวลานั่งสมาธิก็อยากสงบแต่พอหลวงปู่ดูลย์สอนให้ดูจิตท่านลืมความอยากไปเลยดูด้วยความรู้สึกสนุกสนานนะมีฉันทะมีความพอใจที่จะดูพอมีฉันทะเกิดขึ้นวิริยะก็เกิดขึ้นเองพอใจที่จะรู้พอใจที่จะดูมีความสุขที่ได้รู้ได้เห็นดูจิตมันทำงานไปจิตมันพอใจที่ได้ดูมันก็จะขยันดูวิริยะก็จะเกิดขึ้นเราจะใส่ใจในการเรียนรู้จิตใจตัวเองคือจิตตะแล้วมันก็คอยศึกษารู้เหตุรู้ผลนะเคล้าเคลียอยู่กับจิตใจของเราเรียนรู้มันไปด้วยเรียกว่ามีมังสาเมื่อเรามีฉันทะที่จะรู้เท่าทันจิตใจตัวเองมันจะเกิดวิริยะขยันเกิดความใส่ใจนะแล้วก็ไม่หนีไปไหนเขาเคลียร์คอยศึกษาไปเรื่อยอันนี้มันคืออะไรอะไรเงี้ยค่อยๆดูไม่ใช่คิดนะไม่ใช่คิดว่าสภาวะนี้คืออะไรอะไรเงี้ยไม่ต้องคิดดูมันเข้าไปตรงๆเลยถึงจุดที่มันเข้าใจมันจะรู้เองว่ามันคืออะไรนะสภาวะนี้คืออะไรสภาวะนี้ทำหน้าที่อะไรสภาวะนี้เมื่อทำหน้าที่แล้วมีผลเป็นอย่างไรมันจะเห็นเองแล้วก็ต่อไปพอชำนาญมากขึ้นดูซ้ำแล้วซ้ำอีกไปเรื่อยไม่ต้องคิดนะถึงจุดสุดท้ายไม่จะรู้เลยว่าสภาวะอันนี้เกิดเพราะอะไรอันแรกเลยเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เห็นสภาวะบางอย่างผุดขึ้นมาในใจเราจะดูไอ้ตัวนี้เกิดขึ้นมาแล้วมันทำงานยังไงถ้ามันทำงานได้มันมีผลยังไงอย่างตัวนี้ขึ้นมามันมาครอบใจเรามีผลทำให้ใจเราเดือดร้อนเต้นเล่าๆขึ้นมาเพราะอย่างนี้เรียกว่าโทสะชื่อไม่สำคัญนะเสร็จแล้วก็ดูไปด้วยมันเป็นของแปลกเราไม่เคยเห็นในสภาวะอย่างเนี้ยดูไปซ้ําแล้วซ้ําอีกวันแล้ววันเล่านะถึงจุดหนึ่งมันก็เข้าใจเลยโทสะไม่ได้เกิดลอยๆโทสะต้องมีเหตุถึงจะเกิดนะเราจะรู้เหตุของโทสะคือการกระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจเรามีอนุสัยที่จะโมโหอยู่แล้วนะไปกระทบอารมณ์ที่ไม่ถูกใจโทสะก็ขึ้นมาเนี่ยเวลาที่เราภาวนาดูจิตดูใจแล้วเห็นสภาวะอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นนั้นไม่ต้องไปคิดเอานะว่าคืออะไรดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เข้าใจจิตหลวงพ่อโลดโผนมากนะแค่เห็นว่าสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ดับเนี่ยไม่พอรู้สึกเรียนไม่พอไม่เข้าใจแจ่มแจ้งต้องรู้ว่าสภาวะอันนี้เกิดขึ้นสภาวะอย่างนี้กับอย่างอื่นไม่เหมือนกันแต่ละอันมีสภาวะมีลักษณะเฉพาะของตัวเองลักษณะเฉพาะเรียกว่าลักษณะพิเศษหรือวิเศษลักษณะนะสภาวะธรรมแต่ละตัวเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะแล้วเวลามันทำงานเนี่ยสุขกับทุกข์ก็ทำงานไม่เหมือนกันผลที่ได้ออกมาก็ไม่เหมือนกันดีกับชั่วผลที่ได้ออกมาก็ไม่เหมือนกันโลภกับโกรธก็ไม่เหมือนกันแต่ละตัวมีความแตกต่างสงบกับฟุ้งซ่านก็ไม่เหมือนกัน ค่อยรู้ไปเรื่อยนะเวลาอย่างถ้าจิตหลวงพ่อเนี่ยเห็นแค่ว่าสภาวะนี้เกิดขึ้นมาอะไรเงี้ยไม่พอเห็นว่ามันทำงานยังไงก็ยังไม่พอเห็นว่ามันทำงานแล้วนะมีผลยังไงก็ยังไม่พอต้องเห็นถึงขนาดว่าอะไรมีอยู่สิ่งนี้จึงมีอยู่อะไรมีอยู่ความโกรธถึงมีอยู่อะไรหมดไปความโกรธถึงหมดไปต้องเห็นถึงตรงนี้รู้ถึงเหตุใกล้นะรู้ถึงเหตุใกล้ของมันรู้สภาวะนะรู้หน้าที่ของมันรู้ผลจากการทำงานของมันรู้เหตุเกิดของมันสี่อย่างนี้มีศัพท์เรียกเฉพาะนะสี่เรียนนี้เรียกลักษณะที่จตุกะองค์ประกอบสี่ประการมีลักษณะเฉพาะเป็นต้นถ้าเราเข้าใจสภาวะแต่ละตัวเนี่ยมันมีลักษณะสี่อย่างเนี่ยมีองค์ประกอบสี่อย่างเนี่ยถ้าเข้าใจแล้วเราจะเข้าใจจริงๆแล้วแล้วต่อไปสภาวะนั้นจะมาหลอกเราอีกไม่ได้ละเรารู้ทันมันฟังดูเหมือนยากนะจริงๆไม่ยากหรอกหัดรู้หัดดูเรื่อยๆไปเดี๋ยวก็เข้าใจเองหลวงปู่ดูลย์บอกการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองคำว่าอ่านนะมีความหมายนะคำว่าอ่านหรือเห็นตามความเป็นจริงอย่างเราอ่านหนังสือเราไม่ได้แต่งหนังสือเราไม่ได้วิจารณ์หนังสือนะอ่านนิยายสักเรื่องนิยายเป็นไงรู้ไปงั้นเดี๋ยวก็บทรักเดี๋ยวก็บทโกรธเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวสมหวังเดี๋ยวผิดหวังแทนที่เราต้องอ่านหนังสือข้างนอกเรามาอ่านใจตัวเองเหมือนอ่านหนังสือเลยเดี๋ยวก็ถึงบทรักเดี๋ยวก็ถึงบทโกรธเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวน้อยใจแกว่งขึ้นแกว่งลงไปเรื่อยค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปไม่ใช่ของยากนะยากเพราะเราไม่ใส่ใจที่เราไม่ใส่ใจเพราะเราประมาทเรายังคิดว่าโลกนี้อร่อยอร่อยอยู่วัดใจตัวเองออกไหมว่าใจยังติดโลกอยู่สักกี่เปอร์เซ็นต์ดูออกไหมติดได้กี่เปอร์เซ็นต์ใจที่ยังติดโลกเนี่ยดูออกไหมตัวเนี้ยใครดูได้บ้างแล้วภาวนามามันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงมันจะต้องลดลงนะถ้าภาวนาแล้วเพิ่มขึ้นแสดงว่าภาวนาผิดแน่นอนเลยอย่างทีแรกเรารู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจริงจังไปหมดเลยในชีวิตเราเนี่ยพอภาวนามากขึ้นมากขึ้นแล้วเราเห็นโลกมันห่างออกไปใจเราเริ่มถอนตัวออกจากโลกตรงนี้เห็นบ้างไหมใจมันคลายออกจากโลกยังไม่ละเอียดถึงขนาดวัดว่ากี่เปอร์เซ็นต์ยังไม่เป็นไรหรอกนะใจมันคลายออกหรือว่าช่วงนี้มันโดดเข้าไปตะครุบกับโลกอีกแล้วเขารู้เท่าทันไปทำไมใจมันคลายออกจากโลกเพราะมันเห็นโลกไร้สาระถ้ามันเห็นโลกยังน่าสนใจอยู่มันไม่คลายหรอกทำยังไงถึงจะเห็นโลกไร้สาระก็ดูความจริงของโลกสิจริงๆมันไร้สาระโง่เองต่างหากเราไปหาว่ามันมีสาระน่ะในโลกนี้มีอะไรมีสาระบ้างเราดูสิถ้าอยู่มันนานๆอย่างหลวงพ่อเนี่ยรู้ไม่มีอะไรโลกนี้เหมือนความฝันเท่านั้นเองตอนเด็กๆก็ฝันสนุกสนานนะพอเข้าใจความเป็นจริงของโลกของชีวิตมากขึ้นโลกนี้ไม่ได้น่าสนใจอะไรเท่าไหร่มันหลอกได้แต่คนโง่ให้มัวเมาให้ประมาทอยู่แต่มันหลอกผู้รู้ไม่ได้ผู้รู้บางทีอาจจะไม่ได้ฟังธรรมะมานะแต่ประสบการณ์ในชีวิตเนี่ยก็สอนธรรมะเราเหมือนกันอย่างชีวิตเราเนี่ยบางช่วงเรามีความสุขบางช่วงเราทุกข์ นะเราบางทีเรานึกไม่ถึงเราก็พลัดพรากจากคนที่เรารักทีเราก็ต้องเจอปัญหาชีวิตที่นึกไม่ถึงเนี่ยถ้ามีสติมีปัญญาตามเรียนตามรู้ไปเรื่อยนะเราจะรู้เลยโลกนี้พึ่งพาอะไรไม่ได้เชื่อถืออะไรไม่ได้เลยเนี่ยธรรมะนะมันอยู่ในชีวิตจริงๆของเราทำไมคนแก่มองโลกแล้วจืดๆอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆมันเห็นมาเยอะแล้วเห็นความจริงมาเยอะแล้วพวกเราทุกข์มากี่ครั้งแล้วทุกข์ไหมหรือชีวิตนี้ไม่เคยทุกข์เลยถ้าใครชีวิตไม่เคยทุกข์เลยน่าสงสารที่สุดเลยยังห่างไกลธรรมะมากไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกเห็นไหมรู้สึกไหมธรรมะอันนี้มันเข้าสู่ใจเรามันเห็นทุกข์รู้สึกไหมงั้นธรรมะจริงๆเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้แหละเราเองต่างหากไม่ยอมรับธรรมดาเราอยากได้อะไรที่ผิดธรรมดาอยากได้สุขถาวรสุขถาวรไม่มีหรอกนะความสุขถาวรไม่มีอย่างสมมติเรารักผู้หญิงสักคนหนึ่งเราไปจีบมาได้ความสุขจากความรักอันนี้ก็ไม่ยั่งยืนเท่าไหร่แป๊บเดียวก็เปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นกระทั่งสิ่งที่เราหวยหาคือความสุขก็เป็นของไม่แน่นอนมันไม่แน่นอนในทุกๆด้านทั้งด้านจิตใจเราเองก็เบื่อมีความสุขตลอดเวลาก็เบื่อหรือกระทั่งอย่างกินอาหารลิ้มรสได้รสที่ถูกใจมีความสุขถ้าได้รสนั้นอยู่ตลอดเวลาคลื่นไส้ไปเลยไม่ไหวละวันๆไม่ได้กินอย่างอื่นเลยกินแต่ทุเรียนหมอนทองสมมตินะกินอย่างเดียวเลยนั่นเลยต่อไปพอได้กลิ่นเท่านั้นนะจะอาเจียนนะแม้ตัวเราเองก็เปลี่ยนอารมณ์ภายนอกก็เปลี่ยนไม่มีแต่ของที่เปลี่ยนแปลงทั้งนั้นเลยตัวเราเองก็เปลี่ยนจิตใจเราก็เปลี่ยนงั้นอย่างเราอยากได้ความสุขเนี่ยวัตถุแห่งความสุขอย่างผู้หญิงคนนี้เขาก็เปลี่ยนเห็นไหมจิตใจเราเองก็เปลี่ยนอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงจะเอาอะไรที่ยั่งยืนถ้าเรารู้ความจริงว่าสิ่งทั้งหลายไม่ยั่งยืนจะหิวโหยอยากได้มันมาไหมเหน็ดเหนื่อยเกินเหตุเพื่อจะได้สิ่งซึ่งไม่ยั่งยืนมาธรรมะเป็นของยั่งยืนนะภาวนาจิตเข้าถึงธรรมะมันร่มเย็นเป็นสุขอย่างแท้จริงเลยค่อยๆสังเกตใจของเราไปอยากขึ้นมาก็รู้นะดิ้นรนขึ้นมาก็รู้เป็นยังไงก็คอยรู้คอยอ่านมันไปพอไหวไหมง่ายๆเห็นไหมพูดมาไม่มีภาษาบาลีเลยง่ายๆนะพูดให้ยากก็ได้นะเรียนให้เห็นนะให้รู้จักวิเศษลักษณะนะพอรู้จักวิเศษลักษณะแล้วก็เรียนรู้เรื่อยๆไปต่อไปก็จะเห็นสามัญลักษณะนะ รู้จักไหมสามัญลักษณะสามัญลักษณะคือลักษณะร่วมของสิ่งที่เป็นสังขารคือสิ่งซึ่งมีเหตุให้เกิดสามัญลักษณะเนี่ยเป็นลักษณะร่วมคืออนิจจังทุกขังอนัตตาความสุขก็มีอนิจจังทุกขังอนัตตาความทุกข์ก็มีอนิจจังทุกขังอนัตตาตัวลักษณะร่วมนี่สามัญลักษณะลักษณะสามัญลักษณะทั่วๆไปไม่ใช่สามัญนะสามัญนะสามัญลักษณะหัดดูนะสภาวะแต่ละตัวมีลักษณะเฉพาะเรียกว่าวิเศษลักษณะวิเศษก็คือพิเศษนั่นเองลักษณะพิเศษลักษณะเฉพาะตัวและทุกตัวมีลักษณะร่วมกันคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างสุขกับทุกข์ไม่เหมือนกันเพราะว่าวิเศษลักษณะต่างกันโลภกับโกรธไม่เหมือนกันเ พราะว่ามีเศษลักษณะต่างกันไม่ได้ยากอะไรก็ค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปรู้เท่าที่รู้ได้ภาวนาได้ไม่มากเห็นสภาวะได้ไม่มากเห็นได้คู่เดียวก็พอแล้วอย่างเราเห็นใจที่อยากกับใจที่ไม่อยากเห็นอยู่คู่เดียวก็พอแล้วมันอยากขึ้นมาก็รู้มันหายอยากไปก็รู้นะแค่นี้ก็พอแล้วยากไหมเวลาอยากขึ้นมาเคยรู้ไหมยากไหมที่จะรู้เห็นจะยากเลยใส่ใจที่จะรู้มันก็รู้แหละไม่สนใจจะรู้มันก็ไม่รู้ก็แค่นั้นเองแหละยิ่งถ้าเรามีฉันทะนะเรามีความสุขมีความพอใจที่จะรู้ว่ามันจะขยันรู้ดูได้ทั้งวันเลยอย่างหลวงพ่อไปเรียนกับหลวงปู่ดูลเพราะท่านบอกให้ดูจิตขยันดูรู้สึกว่าเออทำไมเรามีจิตมาตั้งแต่ไหนแต่ไรทำไมเราไม่รู้จักมันมันเป็นยังไงมันอยู่ที่ไหนมันทำงานยังไงเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปรู้ไหมจิตเกิดจากอะไรตาโตเห็นไหมเรื่องของตัวเองไม่เคยรู้เลย จิตเกิดเองหรือพระเจ้าทำให้เกิดเนี่ยเรื่องของตัวเองไม่เคยรู้เลยเชื่อไหมว่าจิตเกิดจากวัตถุรู้สึกว่าน่าสนใจเรียนบ้างยังเนี่ยวันนี้เทศแบบปจบ.ปฏิบัติการจิตวิทยาทำให้อยากรู้อยากเห็นแทนที่จะอยากเป็นอยากได้อยากรู้อยากเห็นความจริงตัวนี้แหละมันจะได้ศึกษาได้ค้นคว้าเข้าไปอยากเป็นอยากได้เนี่ยขี้เกียจปฏิบัติแต่อยากได้ผลอันแรกเลยก็รู้สภาวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาแล้วก็เห็นสภาวะทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็ได้รู้ได้เห็นต่อไปก็ได้เข้าใจสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับสิ่งนั้นก็ดับค่อยๆพัฒนาใจให้มันฉลาดขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่อยู่ไปยิ่งแก่ยิ่งแย่ลงนะถูกกิเลสลากไปถ้าพัฒนาไปด้วยนะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมากขึ้นมากขึ้นทุกข์ก็น้อยลงน้อยลงแปลกดีนะจิตมันเกิดได้ไงต่อไปพวกอยู่วัดส่งกันบ้าน
วิธีทำสมาธินี่ทำยังไงฮะพอผมนั่งแล้วมันจะเคลิ้มแล้วก็ลงผวังเงียบหายไปเลย
มีสติไว้นะอย่าทิ้งสติอย่างเราหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวอย่าให้จิตถลำลงไปเพ่งไปจ้องอย่างบางคนรู้ลมหายใจเนี่ยจิตไหลไปจมอยู่กับลมหายใจพอสงบจริงๆเดี๋ยวก็เคลิ้มไปอย่าให้ขาดความรู้สึกตัวลองนั่งให้หลวงพ่อดูสิน ั่งต่อไปนะทำไปแต่ว่าอย่าปล่อยให้ใจมันเคลิ้มขาดสติไปคนต่อไปสมาธิที่ฝึกไว้ใช้ได้อยู
่ดูจิตนี่เริ่มจากดูความรู้สึกก่อนหรือเปล่าครับ
ดูจิตดูได้สองอย่างนะอย่างที่ง่ายคือดูความรู้สึกที่เกิดกับจิตเราจะเห็นว่าความโกรธเป็นของถูกรู้จิตเป็นคนรู้แต่เราอย่าไปสนใจตัวจิตนะแค่ความโกรธเป็นของถูกรู้แล้วเราเห็นว่ามันมีตัวหนึ่งเป็นคนรู้คือจิตถ้าหัดที่แรกเนี่ยหัดรู้ความรู้สึกที่เกิดร่วมกับจิตการดูจิตพอถึงประณีตขึ้นไปอีกเนี่ยเราจะหัดดูพฤติกรรมของจิต จิตเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังวิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปรู้รสวิ่งไปรู้สัมผัสทางกายวิ่งไปคิดทางใจจะเห็นมันสลับช่องนะมันจะไปเกิดดับทางอายตนะทั้ง6จิตเกิดทางตาแล้วก็ดับจิตเกิดทางหูแล้วดับจิตเกิดทางใจแล้วดับถ้าดูได้อย่างนี้เรียกว่าดูเก่งละนี่ถ้ายังดูเกิดดับทางอายตนะไม่ออกนะก็ดูความรู้สึกจิตสุขเกิดแล้วดับจิตทุกข์เกิดแล้วดับจิตดีจิตชั่วเกิดแล้วดับหัดดูงั้นก็ได้พอละเอียดขึ้นไปมันจะเห็นจิตมันเกิดดับอยู่ทางทวารทั้ง6นั่นเองหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลนะว่าจิตมันตั้งอยู่ที่ไหนท่านมาให้ดูจิตดูจิตแล้วก็เลยสงสัยจิตตั้งอยู่ที่ไหนหลวงปู่บอกว่าจิตไม่มีที่ตั้งท่านพูดสั้นๆเท่านั้นฟังแล้วงงเลยไม่มีที่ตั้งแล้วจะให้เราดูยังไงที่จริงจิตไม่ได้มีที่ตั้งหรอกเพราะว่ามันเกิดตรงไหนมันก็ดับตรงนั้นในทันทีเลยเกิดที่ตาก็ดับทันทีเลยมันไม่มีตั้งอยู่ที่ตาหรอกเกิดทางหูแล้วก็ดับทันทีเกิดทางใจแล้วก็ดับทันทีเพราะฉะนั้นจิตเกิดตรงไหนก็ดับตรงนั้นแหละตลอดเวลาแล้วก็รวดเร็วมากนี่ถ้าเราฝึกจนดูจิตจนชำนาญเราจะเห็นเลยจิตเดี๋ยวก็เกิดที่ตาแล้วดับเกิดที่หูแล้วดับเกิดที่ใจแล้วดับถ้ายังดูอย่างนี้ไม่ได้ก็ดูไปจิตมันสุขก็รู้จิตมันทุกข์ก็รู้นะจิตมันดีก็รู้จิตมันชั่วก็รู้รู้ไปเรื่อยๆก็จะเห็นเลยว่าจิตสุขเกิดแล้วดับจิตทุกข์เกิดแล้วดับจิตดีเกิดแล้วดับจิตโลภโกรธหลงเกิดแล้วก็ดับดูอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าละเอียดขึ้นไปจะขึ้นไปถึงธรรมานุปัสสนาจะเห็นจิตเกิดดับอยู่ทางอายตนะค่อยๆฝึกไปไม่ยากเลยหรอกสมาธิที่ฝึกใช้ได้นะพื้นฐานสมาธิดีต่อไป
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อในขณะที่จิตของเรานี่รู้สึกว่ามี
จิตของเราไม่มีหรอก
ในขณะที่ความรู้สึกความรู้สึกนี่โกรธแล้วก็ผิดหวังท้อแท้นี่นะคะมันจะดังขึ้นมาจนหนักที
่ดูเข้าไปตรงๆเลยไม่ต้องนั่งแก
้ค่ะแล้วมันจะเกิดแป๊บหนึ่งก็เราจะเห็นอีกคนหนึ่งที่เหมือนเราเป็นทุกข์อย่างเราค่ะแล้วก็เราก็จิตเราก็จะสงบเราก็คิดว่าเราสงสารจังแล้วรู้สึกว่าเออเราคิดไปเองหรือเปล่า
ให้รู้ว่าสงสัยนะดูปัจจุบันไปกำลังสงสัยเอาอย่างนี้เลยเอาต่อไป
นมัสการครับหลวงพ่อครับผมใช้พุทโธเป็นบาทนะครับดูจิตแล้วก็ดวงจิตไว้แล้วก็ดักจิตนี่ผมมาถูกทางนะครับ
ทำอะไรนะดวงจิต
ครับผม
เป็นดวงมันทำไมอ่ะ
ดวงเพื่อไม่ให้ฟุ้งซ่านนะครับ
อันนั้นคือการทำสมถะนะถ้าเราจะเดินปัญญาต่อไปเนี่ยเราจะไม่หน่วงมันจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านเคยอ่านสติปัฏฐานไหม
ครับ
ดูกราภิกษุทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านจิตหดหูให้รู้ว่าหดหูรู้อย่างที่เป็น
แต่เวลาผมทำแล้วก็จิตก็ไม่ค่อยฟุ้งนะครับ
น่าสงสารนะจิตไม่ฟุ้งเลยจิตคงที่ไปเรื่อยๆนะไม่ดีนะ
อ๋อครับ
เราต้องให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่คงที่สักอย่างเลยทุกอย่างเกิดดับแต่ว่าถ้าดูไปแล้วมันฟุ้งซ่านก็ค่อยทำสมถะ
ครับ
นะแต่สมถะไม่ใช่ทางเลือกสุดท้ายนะงานหลักของเราคือการเจริญปัญญาการดูความจริงของร่างกายของจิตใจนั้นแต่ถ้าจิตไม่มีสมาธิเลยไม่มีความสงบเลยก็ดูกายดูใจไม่ออก
ครับ
งั้นเราทำความสงบพอสมควรแล้วก็น้อมใจอันเนี้ยมาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจ
ครับ
ดูลงไปว่าร่างกายที่กำลังนั่งอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราดูออกไหม
ดูการเคลื่อนไหวใช่ไหมครับ
ดูทั้งตัวเนี่ยตอนเนี้ยมันกำลังนั่งอยู่เนี่ยรู้สึกไหมมันเป็นเรา
ครับ
หรือมันไม่เป็น
ครับ
ไปดูให้ดีเถอะร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่เราร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่เราร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เราความเป็นเราเกิดจากความคิดของตัวเองเท่านั้นเอง
ครับ
นะเนี่ยค่อยๆเรียนลงไปอย่างนี้ค่อยๆดูให้มันมีปัญญาให้เห็นความจริงว่ามันไม่ใช่เราหรอก อย่างเนี่ยมือที่ยกมาเนี่ยรู้สึกไหมมือบอกไหมว่าเป็นเรามือพูดไหมว่าเป็นเรามือพูดไม่ได
้ครับ
มันไม่เป็นเราหรอก
ก็เคลื่อนไหวได้
ได้เคลื่อนไหวไปแล้วเห็นมันเคลื่อนไหว
คร
ับ เหมือนเห็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราหรอกค่อยๆดู
ครับ
นะทำสมาธิแล้วก็มาดูกายอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่แหละดูไปทีละส่วนทีละส่วนก็ไม่เห็นว่าส่วนไหนเป็นตัวเราของเราเลยดูผมผมเราตัดทิ้งอยู่ทุกเดือนใช่ไหมต้องตัดอยู่เรื่อยๆนะตัดออกมามันเป็นตัวเราเป็นของเราไหมนะขนเล็บฟันหนังเนี่ย
ครับ
เรียกกรรมฐาน5ผมขนเล็บฟันหนังนะอย่างเวลาพระจะบวชเนี่ยอุปัชฌาย์ต้องสอนเนี่ยเกศาโลมานขาทันตาตะโจผมขนเล็บฟันหนังทำไมสอนพิจารณาร่างกายเริ่มจากผมขนเล็บฟันหนังเพราะผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยดูง่ายที่สุดว่าไม่ใช่ตัวเราของเราอย่างผมเราก็ตัดอยู่เรื่อยนะบางทีเราก็กันคิ้วใช่ไหมผู้หญิงบางคนก็โกนคิ้วอะไรเงี้ยคิ้วหลุดออกไปแล้วเป็นเราไหมไม่เป็นละเล็บนี่ก็ตัดอยู่เรื่อยๆฟันเราก็หลุดใครยังไม่เคยฟันหลุดเลยมีไหมก็พิสดารมากเลยแสดงว่าฟันน้ำนมยังอยู่เนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเคยหนังถลอกไหมหรือหนังด้านๆแซะออกไปใครมีหนังด้านๆบ้างมีไหมไม่ใช่หน้านะหนังถ้าหน้าด้านๆนี่แซะยากหนังด้านๆมันคือหนังลอดออกไปเนี่ยหนังเป็นเราไหมไม่เป็นละผมที่ตัดออกไปกองไว้เงี้ยเป็นเราไหมไม่เป็นละเล็บที่ตัดออกไปเป็นเราไหมไม่เป็นละเนี่ยดูไปทีละส่วนนะแล้วเห็นว่ามันไม่มีเราดูเงี้ยไปเรื่อยๆพอใจฟุ้งซ่านก็กลับมาทำความสงบใหม่อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ทำไปสลับไปเรื่อยๆนะอย่าสงบอยู่เฉยๆใช้ไม่ได้ต้องเดินปัญญาด้วยเอาต่อไป
ผมเป็นคนใจลอยมากครับ
เป็นอะไรนะ
ใจลอย
ใจลอยใจลอยนี่
เรียกตัวครับ
ไม่เดียแทนที่จะปล่อยให้มันลอยเวลาใจลอยมันจะไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เห็นไหมใช่ไหม
บางทีมันก็ว่างๆไปเลย
เออยิ่งไงยิ่งลอยอย่างแสนสาหัสเลยลอยแล้วว่างๆ
ไม่มีสติครับ
งั้นเราหาเรื่องคิดให้มันคิดพุทโธไปท่องพุทโธในใจไปเรื่อยๆนะหรือพุทโธมันสั้นไปก็พุทโธธัมโมสังโฆก็ได้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะไรอย่างนี้ก็ได้นะท่องไปเรื่อยๆเวลาใจมันลอยมันก็จะลืมท่องหรือไม่แอบท่องไปแต่ใจหนีไปที่อื่นเลยพยายามปลุกความรู้สึกตัวให้มันมากขึ้นมากขึ้นแต่อย่าปลุกจนกระทั่งจิตมันเกร็งขึ้นมานะแค่ว่าอย่าให้มันล่องลอยเกินไปเท่านั้นแหละพรุ่งนี้หลวงพ่อต้องไปเทศที่ไรราชมงคลบพิตรพิมุขที่แรกเขานิมนต์เทศตั้งแต่9โมงถึง11โมงหลวงพ่อบอกไม่ไหวหรอกก็เหลือ9โมงถึง10ครึ่งเมื่อวานนี้โทรไปบอกอีกเอาชั่วโมงเดียวแหละมากกว่านี้หายใจไม่ทันแล้วตอนนี้เริ่มหายใจไม่ทันแล้วนะยังต้องกินซูลิดีนไหมหมอยังต้องกินอ่ะตกลงให้ฉันตัวไหนบ้างนะเอ็ดเลิฟฟักอะไรนั่นมิวโคโซสามัญหมอเจอกับหลวงพ่อบ่อยมากเลยนะหลวงพ่อคุยด้วยยังตื่นเต้นเลย วันนี้เท่านี้นะส่วนใครยังมีอะไรถามไปถามผู้ช่วยสอนมีตั้งเยอะเลย